Tere tulemast kuulama saadet Valguse ja varju piiril. Täna on siis meil siin Nõmme Raadio stuudios mina, Martin ja minu vastas istub ka härra Hannes Vanaküla. Ja nagu tavaliselt räägime me selles saates esoteerilistel, vaimsetel, müstitsistlikel teemadel. Ja ma arvasin, pakun välja sellise asja, et ma teeks see kord siis otsa ise lahti. Tahaksin märkida mõningaid tähelepanekuid, mis mulle tulid meelde selles suhtes, mida sina, Annes, mingi aeg tagasi Facebooki kirjutasid ühe küsimusena. Ja see küsimus oli selline, et kus asub inimese keha peal Jumal? Et ma mäletan, meil see teema vist käis ka siin Nõmme Raadio ühes saates läbi. Ja siis, kuna minul sotsiaalmeediat ei ole, siis üks inimene esitas mulle selle küsimuse telefoni teel. Aga täiesti juhuse tahtel jäi sellest küsimusest mul puudu üks väike osa. Ja minule jõudis see kohale, nagu telefoni mängu tehes üldiselt on, jõudis see sellisel viisil, et lihtsalt, kus asub Jumal? No, ma leidsin, et küsimus tegelikult on rabav. No, minul see õiges viisis see õigel küsimuse esituse vormis jäi see küll vastamata. Aga lihtsalt küsimus, kus asub Jumal, on mõnes mõttes üsnagi paeluv, sellepärast, et ta läheb mõneti välja sellisest teoloogilisest standardist, et mis üritab alati kirjeldada, et mis see Jumal on. Et siis mida Jumalala mõista, mis on jumalikus ja nii edasi, aga kus Jumal asub? See on küsimus, mida nii palju kuulnud ei ole. Ma olen kindel, et mingisugune vastus teoloogias on, mida mulle praegu meelde ei tule või mina ei ole lugenud, ei oska praegu öelda, aga valdavalt on orientatsioon ikkagi selles suunas, mis on ja mitte selles suunas, kus Jumal on. Aga vaatamata sellele, et ma sain sellest küsimusest valesti aru, ma mõtlesin, et olgu, aga prooviks kuhugi selle küsimusega jõuda. Äkki on võimalik ära lahendada. No mõtlesin, hakkasin mõtlema siis seda, et kas seda saab kuidagi ruumiliselt välja tuletada või saab kuidagi mõelda, et mis inimese psüühika piirkonnas Jumala tunnetus või Jumala kogemus võiks asuda. No sellest kaugemale ei jõua. No, me võime ju robustselt öelda, et jah, et väga palju Jumala kogemuslikke selliseid aistinguid tuleneb inimese temporaalsagarast, aga noh, see teabmine mõnes mõttes ei ütle meile lõpuks mitte midagi. Aga iljuti, noh, nagu tavaliselt, kui on mingi küsimus meelel, siis sageli kõik inimesed, kes sul ümber on, kipuvad andme vastust. Ja ma hakkasin nagu jõubma selles küsimuses mõned isegi kaugemale. Nimelt, ühe huvitava tähelepaneku ma tegin. Tavaliselt ühiskondlikus plaanis iga tüüpi Jumala tunnetus on kuidagi kummalisel kombel paradoksaalne. Mida see tähendab? Mis on tüüpiline Jumala tunnetuslik komponent? Jumal on kõikvõimas. No aga vaata, siin tekib alati mingisugune probleem. Kui me räägime kõikvõimsuse mõistest, siis me põrkume mingi tüüpi paradoksiga. Ehk siis me peame ütlema, et seda ei saa olla. Sest kõikvõimas eitab seda, et reaalsus või tegelikkus on kuidagi organiseeritud loogilisel viisil. Sest kui mina ütlen kõikvõimas, siis see vastaks nagu sellele Bertrand Russelli paradoksile, et kui ma üritan luua hulka, mis haarab enda alla kõik, siis ma ei saa tekitada hulka, mis haarab enda alla ise ennast. Ja selline paradoksaalne sisu on hästi omane tegelikult Jumala tunnetusele. Mina ütlen, et on kõik võimas, aga siis ma ei saa tunnistada, et see paradoks on kehtiv. Jumal armastab sind alati. kus juures tegu on paradoksiga, see on keeleline paradoks. Sellepärast, et kui me räägime alati armastavusest, siis me devalveerime armastuse tähenduse ja kui mitte armastust ei ole olemas, ei saa ka enam armastust olla. Kui me räägime surematusest, siis surematus, ehk siis sa saad igavesti elada, mingisugune peale maist elu. Igavene elu, kui ta ei sisalda endas enam suremise taustsüsteemi, siis ma väidan, et see enam ei ole elu, sellepärast, et elu defineerib ise ennast läbi surma. Armastus, kõikvõimsus, surematus, selline ülim, igasugused kõikvõimalikud ülimad, absoluutsed ideaalid, kui me üritame neid kirjeldada loogilisel kujul, me jõuame ikkagi mingit tüüpi vastuoludeni. No ja minu algne reaktsioon sellele oli see, et kuna reaalsuses ei ole paradokse, siis järelikult sealt me Jumalat otsida ei saa. See on eksi arvamus. Aga oi, kuidas ma eksisin. Sellepärast, et ma tegin järgmised tähelepanekud. Kuna ma tegelen inimeste nõustamisega, siis üsnagi sageli satub minu juurde sellised inimesi, kellel on mingi tüüpi psühilised probleemid. Noh, on üks või teine probleem ja nii edasi. Ja inimeste psühika häired, mis on väga huvitavad tegelikult, ma jõudsin järeldusel, psühika häire toetub enese tekkimisel paradoksaalsele arusaamale. No toome näiteks piiripealne isiksus. Piiripealne isiksus on hästi huvitav. Nendel on alati armastusega ja lähisuhetega probleemid, sellepärast, et nad käituvad nii vastikult, et nad ajavad sellega oma suhtepartnerid hulluks ja ajavad nad minema. Piiripealne isiksus on nagu selline, kes armastab ja vihkab üheaegselt. Ta ühtepiisid ülistab, ühel hetkel ta ülistab oma partnerit täiega, et see on parim, kõige parem inimene, kes minu ellu on sattunud ja siis tuleb üks väike asi, kaduv väike asi ja see kohe kõik pöördub vihkamiseks, et oi, sa oled mind alati vihanud, et mina olen sinu jaoks kõige hullem inimene ja nii edasi. Noh, piiripealsed isiksused on suhete seisukohalt hullemad kui psühopaadid tegelikult, sellepärast, et nad traumeerivad tohutult emotsionaalselt. Kui psühopaat tegutseb nagu skalpell, siis piiripealne isiksus on nagu kaos, mis lõhub inimest emotsionaalselt. Ja, aga ma jõudsin järeldusele, et aga kuidas selline isiksus saab tekkida? See ei ole ju, see ei ole loogiline. Sellepärast, et kui sina ülistad, ühel hetkel ülistad partnerit ja sa vihkad ja üritad ühe aeg, see sama ühe aegsus hakkab lõhkuma sinu suhet, siis inimese käitumine on paradoksaalne. Et toome näite kas või armukadeduse koha pealt, sest mis on armukadedus? Ta on üldiselt, ta on üks, mida me nimetame negatiivseks iseloomujooneks. Negatiivse iseloomujoone pidev rõhutamine lükkab partneri meist eemale. Ühesõnaga, me oleme armukadedad, me käivitame iseloomujoone, mis lükkab partneri meist eemale, aga me käivitame selle selleks, et partner meile juurest ära ei läheks. Armukadedus on läbinisti paradoksaalne inimkäitumise ja tunnetuse vorm. Sellepärast, et need, kes olen pidevalt seda jälginud paaride suhtes, armukadeduse puudumine, mitte apaatsus, sellepärast väga paljud seostavad seda apaatsusega. Armukadeduse puudumine tähendab seda, partner ei lähe ära. Oled armukade, üritab partnerist kinni hoida, partner jookseb minema. Ma käivitan lükkamise ja tõmbamise ühe aegselt. Mis asi on veel? Võtame veel mingisugused iseloomujooned. Me ei räägi küll otseselt psühika häiretest, aga me räägime sellistest joontest, mida üldplaanis nagu nimetatakse mitte inimesele kasulikeks. Noh, laiskus. Mis asi on laiskus? Laiskus sisaldab endas alatooni, et ma tahan mugavat elu. Olgu, ma ei tee tööd, ma tahan mugavat elu. Aga mugav elu on meie tegelikkuses töö tulem. Ehk siis, kui mina tahan mugavat elu, siis ma peaksin tegema tööd. aga kui ma loobun tööst selleks, et tahta mugavat elu, jällegi tegelikkuses, mida me peame tunnistama, see on paradoks. Sellepärast, et mugavus on alati töö tulem. Ja noh, vaevalt keegi seda tunnistab seda, et aga ma hakkan vargaks, ma võtan kellelkilt ebaõiglaselt mugava elu ära, kui seda mitte tunnistades, me peame tunnistama jällegi seda, et inimese käitumine on paradoksaalne. Ja paradoks, mis asjad on, kaks väidet, mis on vastuolulised, peaksid üksteist ära tühistama niimoodi, et me peame tunnistama, et paradoks pole võimalik ole, no, sisulises vormis paradoks peaks olema mõtlemise viga, aga samas inimesed käituvad paradoksaalselt, mis on hästi huvitav. Ja sealt ma hakkasin mõtlema, et aga mis selle taga peaks olema, kui Jumala tunnetus on alati paradoksaalne. Ja inimeste negatiivsed iseloomujooned, need, mis kahjustavad inimest, need on samamoodi paradoksaalsed. Kas siit on võimalik midagi väita Jumala olemise viisi või Jumala eksistentsi vormeli kohta? Sest kui me võtame, proovime nagu analüüsida selle paradoksi struktuuri läbi, et mis on üldiselt paradoksidel ühine joon. Siis igasugune paradoksaalne väide, no kas või näiteks see, et ma kirjutan paperi lehele, see lause on vale. No kui ma seda teen, siis ma põrkun konkreetselt paradoksiga, sellepärast, et kui ma võtan, et see lause on vale, siis ta tegelikult on õige, kui ta on õige, õigesti kirjutatud, siis ta on vale ja nii edasi. No tüüpiline paradoks, mingisugune nähtus, mis käib ise enesele vastu. Siis mis tekitab selles lauses just selle paradoksi? Paradoksi tekitab see, kui ma üritan selles paradoksi väites või idees kogeda selle erinevaid osasid üheaegselt. Sest näiteks kas või inimese isel, miks inimesed käituvad oma psühika häiretes sellisel viisil, mis on üksteisele vastukäiv või ebaloogiline. Noh, näiteks käivitan armu kadeduse, lükkan sellega partneri eemale, käivitan armu kadeduse selleks, et tõmmata partner enda juurde. Kui ma vaatlen seda protsessi niimoodi, et see lükkamine ja tõukamine, ma vaatlen seda üheaegselt, siis ma jõuan paradoksini. Aga kui ma vaatan ainult ühest vaatenurgast, siis paradoks kunagi ei häiri mind. Üks vaatenurk on viis, kuidas paradoksi üldse saab vaadelda. Siit võiks midagi järeldada. Sest kui ainujumala süsteemist alates, Jumala tunnetuse viis põhineb paradoksaalsusel. Ma ei väida seda, et enne ainujumala no sellist kultust, sellist tunnetusviisi ei olnud. No, aga peab ütlema seda, et Rooma, no, vana Rooma ja vana Kreeka ajal ja sellel ajastul, kui jumalaid nähti panteonidega, see tunnetus oli midagi pisut teissugust kui sellel ajal, kui jumalat hakati nägema nagu ühe absoluudina. Sellepärast ühe absoluudina nägemine viib alati mingi tüüpi vastuoluliste väideteni. Ja noh, selle pealt siis kirjutatakse suuri teoloogilisi raamatuid, mis üritavad lahendada Jumala probleeme, kas ta suudab luua kivi, mis on selline, mida ta ise üles ei jõua tõsta ja nii edasi. Ühesõnaga, me peame kasutama tohutul viisil mentaalset gümnastikat selleks, et siis see Jumal uuesti loogiliseks teha. Aga võibolla on ka olemas lihtsam tee. Võibolla ma saan lihtsalt tunnistada seda, et äkki paradoksid kusagil ongi reaalsed. Aga nüüd analüüsime seda, kus saab olla paradoks reaalne. Sest kui me oma loogikaga reaalsust hakkame kategoriseerima, siis loogika toimib läbi selle, et reaalsusel on tohutul hulgal kõik võimalike viise, kuidas me saame seda jaotada erinevateks osisteks. Noh, kui meil on olemas asjad, siis on olemas olemine, olemas olematus, asjade omadused, asjade omaduste omavahelised seosed, asjade omaduste erinev liigitus, varieeruvus, oma tõmbumised, tõukumised, ajalised protsessid, muundumised ühest transformeerimisest, ühest elementist teiseks, noh, mis on sisuliselt omaduste ümber kombineerumine. Puhtalt filosoofilisel tasandil lähtudes reaalsus on tohutul, me jõuame tohutul hulgal erinevate kategooriateni. Aga oletame, et kusagil on mingi tüüpi eksistentsi vormel, kus on ainult kaks kategooriat. Ja need kategooriad on olemine ja mitte olemine. Ruumisuhteid seal ei eksisteeri, sellepärast et ruumisuhted eeldavad mingi tüüpi järgmiste kategooriate olemasolu. Aga olemine ja mitte olemise kategooriad tähendavad seda, et on olemas mingi tüüpi eksistentsi vormel, kus mida me võime nimetada singulaarsuseks. Ainult singulaarsuses, kus on olemas punkt või siis selle punkti mitte olemine, saab olla kaks, ainult kaks kategooriat. Ja vaat siin võib midagi mõelda. Oletame, et selline eksistentsi vormel mõjutab seda maailma, kus meie praegu oleme. Siis see sama eksistentsi vormel saab tegelikult toita paradoksi. Sellepärast, et eksistentsis, kus on ainult olemine ja mitte olemine, ei saa tekkida mitte kunagi vastuolu. Singulaarsuses, kus on ainult üks objekt, puuduvad vastuolud. Ja me võime konstrueerida paradoksi erinevatest omadustest, mis käivad vastuollu, aga vastuolu nad käivad ainult läbi selle reaalsuse kategooria, kus meie oma inimtunnetust või loogilist tunnetust rakendame. Kui me läksime singulaarsusesse, kõik elementid, mis on loogilises vastuolus on, oleksid ainult olemise või mitte olemise vormis. Nad ei puutuks kokku, sest kokkupuude on üksteise tühistamise alus. Ja vaata, me oleme siin pidevalt rääkinud sellistest asjadest, et on olemas parasiitjumalad ja loodusjumalad. Aga nagu tavaliselt mulle ei meeldi kinni jääda nagu ühtedesse ja samadesse mõistetesse. Et kui ma tean seda, et kui ma kasutan mõistet parasiit jumal kogu aeg pidevalt, siis ma tean, et selle kaob nagu tähendus. Ma ei saa enam aru, millest ma täpselt räägin, sest ma hakkan mõtlema samas printsiibis, noh, et okei, ilmselt ühed jumalad on halvad, teised on head. Aga läbi selle singulaarsuse mõtisklemise ma tegin endale sellise lähenemise. Aga ma hakkaks neid nimetama hoopis ise enda jaoks, et on olemas mingid singulaarsuse jumalad. Ja nende olemise olemus asub sellises eksistentsi vormelis, kus on ainult kaks kategooriat. Ja kuna need eksistentsi vormelid on meie omaga seotud, siis selle seotuse tulem toob kaasa selle, et meie siin hakkame juhinduma sellisest nähtusest, mis on paradoksaalne, üksteisele vastu käiv. Ja vaata, nüüd ma hakkan natukene paremini mõistma parasiit jumala olemust. Kui inimene käitub nagu paradoks, ehk siis ma tühistan ise enese käiku, mida see tähendab? See tähendab, et inimene sellel hetkel ei teeni ise ennast. Ta tekitab mingi liikumise, aga tema ei tekita seda liikumist, mis viib teda sihini. Näiteks, nagu ma ütlesin, laiskus. Ma ei taha teha tööd, aga laiskuse tule, aga see mugav elu, mida laisk inimene soovib, on üldplaanis alati töö tulem. Nii et ma tühistan laiskusega mõnes mõttes ise enda heaolu. Aga vaata, mida alati jumal ja või üldplaanis, no selline teoloogiline tunnetus. Ma ei räägi teoloogilisest teooriast. Teooria ütleb midagi muud. Aga tunnetus on see, et inimene peab loobuma iseenese teenimisest ja hakkama jumalat teenima. Läbi paradoksi on seda võimalik teha, sellepärast, et kui mina teen midagi ja tühistan iseenese teo, siis ma ei teeni ise ennast. Mida ma teen? Ma hakkan teenima kedagi teist. Ma hakkan teenima singulaarsust. Sest ainult singulaarsuses muutub paradoks kehtivaks. Ma ei tohi paralleelselt käivitada paradoksi erinevaid omadusi, et nad hakkaksid üksteist tühistama. Ma pean vaatlema iseenese käitumist ainult ühest singulaarsest punktist. Ja vaata, siin mulle jõudis ka pähe mõnes mõttes see, kui lihtne on parasiitlik jumal. Sest ma ei suutnud nende parasiiti jumalate olemust leida. Ma hakkasin otsima sellisel viisil, et ma hakkan reaalsust kategoriseerima, et okei, on võimalikus, tegelikkus, kaduvus, igavik. Ma hakkasin otsima nende kategooriate omavahelis seoseid ja ma ei leidnud kusagilt seal parasiit jumala olemust või midagi, mis seletaks selle olemise viisi. Ja ma mõtlesin seda, et lahendus on see, et teeme süsteemi veel keerulisemaks, äkki sellest keerukusest tuleb veel midagi välja. Aga vastus on palju lihtsam ja ma hakkasin aru saama ühest asjast, mida üks inimene mulle kunagi ütles. Ta ütles sellise asja. Jumal ei ole olemas. Jumal on, mis seletab täpselt singulaarsuse olemust. Olemas olemine on juba see, et meil tekivad aegruumilised kategooriad. Kui on lihtsalt on, siis me räägime eksistentsi vormelist, kus saab olla ainult olemine ja mitte olemine. Ehk siis singulaarsus on see, mis on parasiitliku jumala olemus. Ja mõnes mõttes võib siit huvitaval kombel isegi leida, et ma hakkan nendest jumalatest sellisel juhul aru saama. Nad tegelikult ei olegi parasiidid. Parasiitlus tekib lihtsalt kahe eksistentsi vormeli ühendatuse tulemusena. Ja see on lihtsalt paratamatu tagajärg. Seal tõepoolest need jumalad lihtsalt on. See on mingi tüüpi, kas see on elu või mitte elu, ma ei tea, mis asi see on. Aga ühesõnaga, ma arvan äkki, see vastab kuidagi sellele küsimusele, millest ma üldse seda juttu hakkasin rääkima, on siis see, et mis, mitte mis on Jumal, vaid kus on Jumal. Jumal asub singulaarsuses. Olgu, aga ma lõpetan enda mulja ära. Annes, räägi sina ka midagi või siis kommenteeri.
Kohe. Noh, jah, vaata, ma ei oskagi kohe kommenteerida, sest see on ju väga selgelt eristatav, et ühed jumalad on need, mis viivad edasi ja ühed jumalad on need, mis nagu viivad meid kuidagi põhja. Ja selge on see, et kui me elame siin maailmas teiste mudelite järgi, siis tahes tahtmata me lähme põhja. Me ei saa ju näiteks elada, noh, kui sa lähed maale ja sinul on mingi tarkvara, et sa oled suur IT-mees või arvutis, siis noh, kahjuks nende teadmiste oskustega sa seal ei tee ju mitte midagi. Ja sa muutudki seal lihtsalt muduleiva sööjaks, kuigi noh, sa võid öelda, et sa oled meister ja tark ja oskad teha ja kõike, aga noh, selles maailmas sa oled nagu kasutu. Aga ei, ta on jah, mõtlema panev selline mõtte käik, mis taadub ju sellele, et vaata, mina ju olen ka näinud, et noh, nendel parasiitjumalatel on ju inimene lüüaks pooleks, ta tehaksegi pooleks. Ja tänu sellele ta saabki nagu inimese sisse tulla, et kui ta pooleks, siis see vastuolu ju ei häiri ju teda, kui ta pooleks lööda. Ja siis ta ongi õnnelik, ta on poolik ja kogu lugu, aga vaata nii, kui sa tahad enda kaks poolt kokku viia, vaat siis hakkab see error kõik see jama pihta. Ja noh, ikka ma kohe ei oskagi sellise suure murraaga seda kommenteerida, et see on nagu selline asi, mille üle tuleb mõelda.
Aga mis teema sul muidu plaanitud oli
tänases saates oli plaanis rääkida jälle seda karmakest edasi. Ja noh, vaata enne ma teadsin, me eelmises saates rääkisime ka neljast karmajõust, kaheksast. No kiirest kokkuvõtlikult meelde tuletuseks, et esimene karmajõud oli nagu karmakirves, et see toimib inimeste peal, kes reedavad. Reetmine tähendab seda, et ma olen saanud nagu endast kõrgemat olendid mingi volitused ja siis ma nüüd annan selle volituse kellegi teisele edasi. Ja noh, ma liigun ühest maailmast teise. Et see karma jõud nagu lööb selle inimese teisiku katki. No ma pean täpsustama, et inimesel on 49 teisikud, et 49 korda saab teda tappa ja vaata siis on, kui kõik teisikud on maha löödud, vaata siis on juba päris jama majas. Siis järgmine jõud on, kui inimene ainult tarbib ja ta ei taha midagi vastu anda, siis lõigatakse teisikult nagu kõri läbi, ta ei saa enam süüa. Kolmas karmajõud oli siis, kui inimene valetab, ehk ta tahab ennast näidata paremast küljes, et saada paremaid ressursse või hüvesid, siis seal kasutatakse ahingud, mis pöörab inimest teisiku pahum pidi, et ta nagu tema sisu tuleb välja. Ehk vaata, meil ühiskonnas on selline mõiste nagu luukere tuuakse kapist välja. Ja neljas jõud oli siis see, mida ma tajusin, on päheistujatega. Ja päheistujatele ma näen nagu see jõud, mis lööb nagu vaia läbi, ehk inimese enese tähtsus. Vaata, päheistuja nagu pumpab ennast kellegi teise arvelt täis ja siis see vai südames seda nagu see inimene voolab energiast tühjaks ja ta muutub nagu mõtetuks. Aga mul õnnestus nüüd veel kolm karma jõudu nagu vaadelda või endale selgeks teha. Ja see, kuidas ma nad järsku selgeks sain, oli väga huvitav kogemus. Ma käisin nimelt selgelt nägi, et tuleproovi finaal võtete, noh tehti kaks seda viimast saadet, noh neid näidatakse kahes jupis. Ja jälgides sealseid protsesse tuli väga selgelt tuli karma jõudude mängud, sest seal noh, ikkagi oli käivitatud hästi palju karma jõudusid. Ja minu meelest üks karma jõud, mis ma nagu kõigepealt nagu avastasin, oli see, et see üks see nõid, mis ta ongi hing Fekeli või ja see blond. Noh, ta küll räägib, et noh, armastab kõike ja kuidagi vaata, alati kui keegi ütleb, et ma olen positiivne ja armastan kõike, siis see on kuidagi sellise maitsega, et noh, midagi on väga kapitaalselt valest, et noh, see lihtsalt ei ole võimalik kõike armastada.
See on paradoks.
No ongi, paradoksid ju tekitavad must kohe errorit, et kuule, midagi on väga kõvasti valesti. Noh, okei. Siis on hästi positiivne rõõmsa. Ega ma ei ütle, ta kohta kui midagi halvast. Tõesti, sa vaatad, meeldiv, naisterahvas, kõik on okei. No mitte midagi sa ei näe, et seal vilt oleks. Aga millegi pärast, kui see oli välja hääletamine, siis kõik rahvas oli nagu tema vastu. Ja siis ma vaatasin, et ühtepidi teda ülistati ja teistpidi olid ju kõik vastu. Ja siis ma hakkasin tasse süvenema. Et mul tekis tõesti huvi, et huvitav, et miks rahvas on ta vastu. Ja samas kõlas ka tema suusteks väga huvitav asja, et ta on Jumal Anna. Ja kui ta seda nagu väitis, et ta on Jumal Anna, siis ta ei kõlanud nagu oleks ta vale lause. Et ta ütleb, et ta on Jumal Anna, ja ma nagu tajun, et see oleks nagu tõene lause. Aga samas ta, kui ta käitus nagu mitte Jumal annale kohane, vaid ta käitus küllaltki matsi plikana. No vaata, need tulevad sellised asjad, et kui keegi nagu kommenteeri, siis teda nagu kehvasti, siis et, sa näed ise enda peegeldust. No sellised väga prostad või noh, lamedad nagu vastused olid. Ja kuna tekis selline, noh, tõesti, mul tekis huvida vastu, et noh, et mis kujud on. Ja siis ma nagu avastasin, et ta on ka üks karma tibidest. Ja vaata, karma tibi on ju see, mis laseb nagu karma jõudu läbi. siis ma nagu nägingi, et mis jõudu ta laseb läbi. Tegelikult see tütarlaps laseb purustavat jõudu. Vaata, karmal on nagu järgmine jõud on see, mis lööb su hinge tükkideks. Vaata, et ise ka nimetas ennast hing, fekeli. Aga on olemas üks karma jõud, mis lööb hinge puruks. Aga ütleme, miks peab inimese hinge puruks lööma? Inimese hinge peab puruks lööma siis, kui ta on valesti kokku pantud. Valesti kokku panek tähendab seda, et ta ei tööta. No, kujuta ette, kui sa on nüüd sul mingid jupid ja sa pead auto tegema ja sa paned näiteks autorattad katusele, no siis ta lihtsalt ei sõida. Ja siis see tuleb uuesti jupideks lahti teha. Et ütleme, hinge puruks löömine ei ole mitte midagi muud. Kui ta on valesti kokku pandud, ta lammutatakse jälle uuesti algosadeks, et inimene saaks kasutada või et inimene saaks need jupid õieti kokku panna, et see asi muutuks kasutamiskülblikuks. Ja selle hinge fekeliil oligi siis see omadus inimesi laiaks lüüa. Noh, vaatan seda, sain aru, et on karma tibi, kõik edasi. Noh, vaatad, et ta nagu käitub valesti, et midagi on tal puudu, et tal küll see jõud on sees, aga ta ise ei kontrolli, ta oleks nagu marionettnukk. Aga noh, ütleme, selline nagu tunnetus, ta jäigi sinna paika, kui ma läksin koju. Ja siis kodus ma hakkasin neid asju kõik analüüsima ja huvi pärast vaatasin tema õigemi mitte mina ei vaadanud, üks teine inimene vaatas, et noh, et mis on internetistast kirjutatakse. Ja siis oli üks väga huvitav asi, et seal oli kirjas, et ta järsku öösel, tuli tal järsku mingisugune idee fiks pähe, et nüüd ta peab minema metsatõllu kontsertile. Muideks on järgmine karma jõud, aga ma räägin sellest natuke hiljem. Et ta peab minema metsatõllu kontsertile ja siis ta sinna läks ja armus selle trummarisse ära. Noh, kõik on ilus ja lause on, noh, armastus, noh, ikka inimesed armuvad ja leiavad teine teist. Aga selle ilusel asjal oli üks väga halb pool taga. Millegi pärast, paari aasta pärast, see trummar lahkus bändist ja tegelikult see bänd lagunes. Ja siis ma saingi aru, et see neiukene, ta kasutas karma jõudu ja ta lõi lihtsalt bändi, mida üldiselt rahvas austab, imetleb, lõi lihtsalt tükkideks. Ta lõi selle katki. Ja vaata, siis mul hakkas aru saama, miks ma nägin seda, et ta kasutab valesti seda karma jõudu. Ta lõhkus toimiva asja, mis inimestel meeldis ära. Ja siis ma järsku avastasingi, et ega minu peal on ka seda jõudu palju kasutatud. Ja parasiitsüsteem kasutas seda karma jõudu selleks, et vaata, kui inimene on normaalne, siis ta lüüakse katki lootuses, et ta ehitab ennast teistmoodi kokku. Sest selge on see, et kui inimene läheb katki, ta ei ehita enam samamoodi ennast. Ta teab, et ta siis läheb jälle uuesti katki. Inim tahab ennast ikkagi ehitada niimoodi kokku, et ta enam katki ei läheks. Ja tegelikult siis ma hakkasin takkajärgi kõiki neid nõiasaateid vaatama, no meenutama, et inimesed kogu aeg rääkisid, et nad lähtsid katki ja et kuidagi lähed saates, siis sa oled nii laiali ja puruks ja ka mina, kui käisin seal saates, ma läksin ka nagu ribadeks, tükkideks ja siis ma sain ka aru, et aga seal saates oli kasutatud karma jõudu. Aga nüüd ma jälle mõtlen, et aga miks siis, kui sellel saatel oli vaja seda karma jõudu või selle tibina jõudu, miks siis, nagu ütleme, need pealikud, no pealikud otsustavad, ega see, et seal žürii on või midagi muud on, see on nagu, no see on lihtsalt näitemäng rahvale. Aga miks nad otsustasite nagu mängust välja jätta? Et see oli nagu strateegiline viga. Sa pead hoidma tegelikult inimest, kes sisaldab karma jõudu. Ta oleks pidanud finaali tegelikult jõudma. Aga noh, ta võeti nagu finaali jõudmisest ära. Ja see oli viga. See oli strateegiline viga nende poolt. Sest kui sa tahad hästi manipuleerida, siis sa pead hoidma karma tibiseid ikkagi noh, nagu enda lähedal või noh, toidus, sest kui sa nad nagu hülgad, siis võib juhtuda selline äpardus, et see nende võime võib joosta tühja. Nii, okei, selle ma siis tegin selgeks, et sealt pavastasin siis selle purustava jõu. Aga see nõiasaad oli veel huvitava, ega seal ka kulisside taga oli üks selline väga huvitav seik. No me istusime seal Martin ja siis Antonina järsku tuleb murutar, nii imelikult käitub. Võtab, vahib sellel usak Martinile näkku ja ma ei tea, vaatad, mis asja ta see posib või nõjub. Siis ta läheks Antonina juurde, võttis tal käest kinni, tükka koidis ja siis läheks ära. Ja parast järgmine päev Antonina mulle helistab. Kuule, mul käsi on paks, et ta üldse ei liigu, et no midagi viltu. No vaatan siis, mis seal siis vaimselt on. Vaimselt selline väga huvitav pilt, et mingisugune nõel või no selline nagu, no ta nõel, ta oleks nagu noolemoodi on sees. No võtan selle ära, ütleb, et no hakkab käsi paremaks minema. No siin ma veel ei teadud, et kus see nool tuli. No siis parast mul Antonina ülistab, tead, ma mõtlesin välja, see murutar pani. Siis ma hakkasin uurima, et mis asi see on? Siis ma avastasin ka, see on ka karma jõud. Ja murutar kasutab ka ühte karma jõudu. Ja ta kasutab, mina hüüatan seda mürgitavat jõudu. Ma pole nüüd seda jõudu küll täpsemalt uurinud, aga ta peaks halvama nagu mingit tarkvarat. Vaata, kui meil on nagu kui me vaatame inimest, siis tema sees on nagu mingit mustrid või kuidas see energia voolab või kuidas ta mõtleb. Ja need mustrid on vajalikud, et nad on nagu käitumismudelid, et on mingi olukord, siis me nagu seda olukorda analüüsime läbi mustri. Aga nüüd, kui mürgi nool satub inimese teisikusse, siis see muster hävineb ja inimene ei oska enam analüüsida või ta ei oska enam nagu asjaga toime tulla ja siis ta nagu oleks peata kana. Ja siis ma nagu vaatasin, ahaa, see on järgmine karmajõud, mida parasiitsüsteem kasutab. Ta nagu lõhub ära tarkvara. Ja vaata, siin on ka vastus, miks inimesed jäävad kogu aeg lollimaks. Nad ei oska enam käituda, sest tarkvara lõhub. Ma unustasin ära seda eelmise punktiga see purustav karma jõud. Ma ennem panin tähele ühte huvitavat fenomeni. Kui inimene on normaalne, siis ta lüüakse katki. Nii kaua lüüakse katki, kuni ta ise ennast moonutab või väärastab, et oleks süsteemile kasulik ja vaat siis enam teda ei lõhuta. Et süsteem alati kasvatab niimoodi inimese, et ta midagi inimesele ei anna. Kui inimene ei ole sobilik, lüüakse teda katki. No siis peab inimene ennast uuesti ehitama ja nii kaua teda pekstakse, kuni ta on ise kasvatanud ennast niimoodi nagu süsteemil kasulik. Aga jah, mürgitamine on siis nagu selle tarkvara või programmide hävitamine. Ja ma arvan, et ma lähen jälle Martin ka sinu selle mõttele, et vaata paradoksid. Ja vaata, meil peaksid olema ju mingid programmid, mis nagu märkad paradokse, ehk need on need loogikaprogrammid. Aga kui sa ära mürgitada, siis inimesel nagu ta muutub tühjaks, tal ei olegi programmi. Tal ongi nagu reageerime plus miinus kahe pooluse pealt. Et sealt ma siis avastasin nagu selle järgmise karma jõu. Ja siis nagu kolmanda karma jõu ma veel täna omiku tõusen üles, vaatan, et nagu mingi surve on mu peal. Et niuke tunne nagu ma peaks midagi tegema, aga mida ma ei saa aru, nagu mingi jõud kuhugi ka suunaks, sest tavaliselt on see jõud suunatud minu peale niimoodi, et on nagu takistava jõud, et ma tahan midagi teha, siis oleks nagu sein ees. Aga täna hommik oli niuke tunne, et ma pean midagi tegema, et midagi muutud ja keegi kasutab minu meeles minu peal seda survestusjõudu. Muideks seda survestusjõudu samanistikus pildis me näeme haamrina. Vaata selline haamr, nagu vaata on legendjut Hoori haamr. Et ta küllaltki nagu sellises vormelis, et ta on jah nagu puusseppadel selline kandiline suur, ta ei ole nagu see naalt seinalöömis haamer. Aga siis ma nagu vaatasin seda haamrit, et nagu see haamer seal vedeleb ja keegi jõua tõsta. Ju siis keegi tahtis, et ma seda haamrit tõstaksin ja kuhugi midagi virutaksin. Aga see on üleüldse ju naisaspekt. Karma jõudusid ju kasutavad naised, mitte mehed. Et see pani ka mind mõtlema. Aga vaata, siin ma saingi tegelikult selle pildi vastuse, et miks see hing Fekeli pidi, noh, seal oli kirjas, et ta tõusis õhtul ülesse ja otsustas minna metsatõllu kontsertile. Ise kirus, et miks ma sinna lähen soojast voodist välja. Aga tegelikult tema puhul kasutati ka karmajõud. Karmajõud aktiviseeris, tal tuli järsku nii nimetatud jutumärkides vaim peale. See surusta sealt välja ja siis ta läks kontsertile ja ta kohtas oma tulevast meest, ehk armastust. Ja siis mõtlesingi tegelikult keegi käskis. Ehk, kes see keegi käskis, on Jumal. Vaata, nüüd on jälle tõestus, kus asub Jumal. Jumal asub meie kahe jala vahel. Jumal tahtis, et ta teeks ühe töö. Juu siis, parasiit Jumalatele ei meeldinud metsatõll. Ma ei saa isegi aru, miks ta ei meeldi, et noh, ta on lihtsalt üks bänd. Aga miks ta ei ole meeldiv? Miks ta ei sobi süsteemile? Vaata, mina muusika maailmas olen väga võhik. Ma ei jaga... et kes on nüüd head muusikud, kes on halvad muusikud, et ma ei opereeri selles. Aga noh, seda ma tean, et metsatõll on nagu noh, meie bänd ja küllaltki rahva lemmik, aga ju siis keegi üle otsustanud, et see bänd enam edasi ei eksisteeriks. Ja noh, siis antigi Karma Tibile, anti see haamri löök, ta tõusis öösel üles, ta ei teadud ka ise, miks ta nii tegi, läks sinna, Jumal käskis, siis nad järsku armusid üksteisele. Seda ma tean ka, et armun toimub ka Jumala tahtel. Noh, haaras siis selle trummari enda haardesse, kiskus ta seal bändist välja. Ja aga selge on see, et kui meeskond on lagunenud, sest vaata, kui sa vaatad pildi peal, siis nad on kõik nagu mingi ühte masti mees, nagu ühte masti inimesed. Kui suures nad on väga huvitav, nad on kõik lühemad kasvu tegelikult. Ja nendel on nagu mingi ühine maitse. Aga kui sa võtad sellest meeskonnast ühe inimese välja, siis see enam ei toimi. Ja ega see bänd enam, noh, ta ei ole enam see, et peale trummari lahkumisest on tegelikult see maailm lagunenud. Ja see oligi Fekeli ülesanne, oligi see bänd hävitada. Ja vaata, nüüd ma jälle mõtlengi, et vaata, kui huvitav. Ta käib ringi ja räägib, et ole positiiv. Mida ta tegelikult ta teeb? Ta käib ja hävitab. Ta on hävitusmasin. Ja noh, selge on see, et kui ta on positiivne, siis see tähendab seda, et alati kui inimene väidab, et ole positiivne, see tähendab seda, et luuakse kellegile heaolu, kelle, noh, ja automaatselt, kui sa on positiivne, on ka teine pool, on ka negatiivne. Täpselt see on see, et ma olen hea, aga automaatselt ma olen ka kellegi teise vastu halb. Ja see tähendab seda, et ta on kellegi vastu väga negatiivne. Ja selge on see, et mis ei sobi parasiitsüsteemile, see tuleb hävitada. Ja haamri jõuga jälle teda reguleeriti, tal tuli see mõte vähe ja ta läks missioonile. Ja täna ma kavastasin, et arvatavasti see jõud tahtis ka mulle mingit missiooni anda. Aga noh, kahjuks ma olin juba nii teadlik. No jah, vaata, käivitati ju kaks jõudu minu puhul. Ma täna hommikul kui tõusin. Et ma vaatasin seda haamrit ja siis ma vaatasin ühte teisikut. See teisiku pea oli neid mürginooli täiesti täis. Et arvatavasti parasiitsüsteem lihtsalt otsustas täna hommiku, võibolla oli juba öösel, et mina pean nüüd midagi tegema. Ja... nagu ma nägin, et on mingi asi, mida keegi jaksa tõsta, aga mina jaksaksin tõsta. Et no see oli küll väga päris natukene absurdikas, kui noh, ütleme, ma olen ikkagi tegelikult ühiskonna vaenlane faktiliselt. Ja nüüd järsku ühiskond pöördub oma vaenlase poole, et ta hakkaks teda teenima. Noh, jälle paradoks. Noh. Vaenlane ei teeni kunagi mind. Ma ei tea, mis mõtte loogikaga nemad kasutasid või süsteem, aga niimoodi, et noh, täna me võitleme su vastu, aga oi, tead, ups, aga nüüd ma enam, mul on vaja ühte tööd teha, nüüd ma vajan su teine, et tead, ole hea mees, tule tee see töö ära, siis peksame pärast siin jälle edasi. Noh. Vaat selline ilus paradoksoolne värk. Noh, et see on siis nagu, et ütleme ühe nõja saat, ka ma avastasin, et kolm karma jõudu. Ehk nüüd ma võin öelda, et kui programm ei viisid sihile, siis tuleb see programm hävitada, ehk mürgi nõolega. Kui sa oled valesti kokku pandud niimoodi, et see ei toimi, siis tuleb sind laiali lüüa. Ja tihti peale me oleme vales kohas, siis see samune karma jõud lükkab siit lihtsalt õigesse kohta. Ja muideks tead, et väga paljud inimesed ilma karma jõuta ei suuda isegi tööd teha. Ja vaata, see tuli sellises väga huvitavas vestuses välja. Noh, naabrimees tellis mul sementi, et ta taheb suve jooksul treppikorda. Noh, nüüd on sügis käes, pole ta seda sementi ikka ära kasutanud. Ja ma siis küsisin ta käest, et kuule, miks sa pole seda treppi ära teid? Mis ta vastas mulle? Mul pole vaimu peale tulnud. Mis ma hakkasin mõtlema? See vaim inimese mõistes tähendab seda, et ta pole tunnet tekinud. Aga tunne on see, et nagu mingi voog või keegi nagu käsiks teda või keegi ei ole tale vaimselt käskunud. Ta ise küll näeb, et see trepp on kehva, tuleks ära teha, aga tal pole nagu sisemist jõudu. Et seda teha. Nüüd siis ma mõtlesin, et selge, et inimene on tegelikult see olend, kes peaks ilma vaimuta suutma tööd teha. Vaata, loom on ka, tal on kõht tühi, vaim tuli peale, läheb saaki korjama. Loom ei tee kunagi, et otsused tead, selline asi oleks nüüd vaja ära teha loogika pealt. Aga inimene peaks olema selline olend, kes vaatab, et mingi probleem on, ta lihtsalt läheb ja teeb ära. Ta ei oota, et noh, tuleks nüüd mingi vaim peale, et siis on mul tunne ja siin ma saaksin seda teha. Ja minu meest väga paljud inimesed käituvad ainult siis, kui see haamer neid lükkab kuhugi paika või midagi tegutsema. Aga jah, nüüd ongi tänaseks seisuga mul 7 karma jõudu, ütleme nagu avastatud või kaardistatud. Ja nüüd on veel jäänud üks karma jõud, noh, selle ma pean veel avastama, et see on nagu minu jaoks veel arusaamatu, veel ma ei mõista teda. Aga noh, ütleme, enamustöö on nagu ära tehtud. Nüüd on aja küsimus, millal ma ka selle viimase detaili kätte saan või selgeks teen. Ja siis me võime minna edasi järgmiste elementide juurde. Ja vaata, ütleme, need karma 8 punkti oleksid siis nagu mingisugused punktid. Nad on nagu eraldi seisvad, noh, punktid, nad nagu ei puuduta teinedest kokku. Aga vaata, tuleb mängu, ma üian neid piltlikult keelteks, pillikeeled, ja nende punktide vahel on sidemed. Nii et iga kahe punkti vahel on side ja neid sidemeid, lihtsalt matemaatikaga, kui arvutada, siis saame kokku 28 pillikeelt. Ehk 28 sidet on kahe punkti vahel. See on niimoodi, et iga punkt on ühendatud teise punktiga. Ja minu meest nüüd need punktid on juba sellised punktid, mis ei ole nagu, vaata, kui karma kui selline on nagu negatiivse maitsega, et ta on karistav element. Aga need pillikeeled on siis nagu teine pool, nad on nagu inimest aitavad või edasi viivad jõud. Ja võibolla ma täna räägikski ühest pillikeelest, ehk ühest jõust, mis ei ole enam negatiivne, vaid ta on nagu positiivse maitsega. Ja miks ma seda räägin? Ma räägin seda, et ma olen väga palju puutunud kokku samaanidega, vaimsete rännakutega. Ja väga palju on tekid sellised olukordasid, kus inimesed räägivad, oi, ma sattusin lossi. Aga vaata, nüüd kalmatuurides ma mõistin, mis asi see loss on. Vaata, enne ma ka aru ei saanud, et eksisteerivad vaimselt nagu mingid lossid, aga mis asjad nad on, ma ei osan nagu öelda. Väga tore, et sa läksid lossi ja noh, väga tore, et sa seal midagi saad või ei saa või et sa leiad. Aga mis asjad on? Aga vaata nüüd, kuna on need karma jõud nagu selged, muideks ma tahan veel vahepeal ühte asja mainida, vaata Martin sinu eelmise tekstiga. Vaata, sa ütlesid, olemine ja mitte olemine. Vaata, need karma jõud, need kaheksa tipi. Ma, no ütleme, need jõud nagu tulevad läbi laiste. Ta, vaata, kui Jumal tuleb nagu läbi mehe, sest me ei ole meesprinsiibilised, siis karma tuleb nagu läbi naise. Ja nad on kaheksa punkti, mis hõljuvad nagu, nagu ruumis täiesti oma ette. Vaata, see on täpselt see, mis sa ütlesid, olemine või mitte olemine. Nad hõljuvad oma ette. Mida? Ja. Aga nüüd on need teised punktid, on keeled, mis sinna vahele tulevad. Ja need hakkad nagu ühendusi tooma. Ja minu mõelest see karma lähebki päris huvitavaks siis, kui on need ühendused. Sest iga kahe punkti ühendamisel tekib uus element. Ma ei tea, noh, tänapäeval kasutatakse lisaväärtus, selline müstiline lahe sõna. Aga noh, ta ei ole lisaväärtus, aga noh, ma tahaks iroonia kui öelda, et tekib lisaväärtus. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui me võtame nüüd selle karma jõu, mis lõikab läbi kõrisid ja mis lööb vaijalt läbi, see on areng ja toetus, nende kahe punkti vahel tekib keel, mis loob lossi. Ja see ongi tegelikult karma loss. Ja nüüd on küsimus, mis asi see karmaloss on? Karmalossi, noh, ütleme, kui sa lähed rännakule, inimene näeb teda lossina. Aga mina vaatasin teda energiapildina. Energiapildina on ta nagu kera ja sealt keralt voolavad nagu sellised, vaata nagu öeldakse, et voolavad nagu ühest poolusest teise poolusesse nagu sellised magnetjõujooned. Ütleme niimoodi, et nagu apelsin, vaata apelsin on ka lõigud kera sees. Ja kui ma vaatan seda energiapildina, siis ma näen nagu, et see on kera ja seal on nagu mingisugused lõigud. Need lõigud võivad olla umbes, need lõigud võivad olla katki ja siis on keskkoht on ka mingisugune voog. Ja aga kui ma seda pilti nägin, siis ma sain aru, et see on meeskond. Sest vaata, kui me teeme meeskonna inimene, siis ma panen nagu inimesed oma meeskonna pesasse ja minust hakkab läbi meeskonna liikme voolama energiat. No, võtame niimoodi, nagu peast läheb voog, siis nagu punktini, mis on must eemal ja seal punktist tuleb siis jalgade vahel tuleb jälle musta tagasi. Võt selline ring voolud tekivad. Ja siis ma sain ka aru, et loss ei ole ju mitte midagi kui meeskonna töö. Ja kui ma hakkasin nagu seda lossi struktuuri vaatama, siis tal on ka nagu keskel on suur saal, kus käivad külalised ja rahvas. Ja siis selle suure saali kõrval on nagu mingid meeskonnaruumid. Ja juht nagu võtab, paneb sinna meeskonnaruumi mingi inimese. Ja siis mul järsku oli pähe, et see loss on tegelikult konkreetse juhi meeskond, ehk maailm, mis loob, ütleme, meeskond. Vaata, me kõik teame seda seadust, et hüved luuakse meeskonna tööga. Et kui sul on mingi kogus inimesi, kes ja kõik energiat on koos, siis sa saad luua mingi hüve. Ja see loss ongi hüvede loomise koht. Ja sellepärast ma saan ka aru, miks inimesed, kui nad samanistikul rännakul käivad ja näevad lossi, nad nii õnnelikud on, sest loss loob hüved. Aga siis ma vaatasin ka ise enda lossi ja ma võtan ise enda lossi, noh, täitsa lõpp, nagu kummituste loss. Minu lossis ei käi mitte keegi, nad nagu ei näegi seda, nad hoiavad eemal. Siis ma hakkasin mõtlema, et aga millest siis point on, et mina nagu ka olen juht ja aga kui ma vaimselt vaatan, siis noh, keegi minu poole ei pöördu, aga vaata füüsilises maailmas ka, mind nagu eriti juhiks ei peeta. Noh, isegi kui ma seal nõja saates, siis oli ka selline maitse, noh, kas see on ka nüüd jälle sinu sektist või, noh, seal ei olnud minu sektist kedagi, aga selline nagu halvustab maitse. Ja siis ma hakkasin asja uurima, et aga milles siis point on, et miks siis minu loss on kummituste loss, aga mõnedes teistes lossides käiakse. Aga ma sain väga iluse vastuse ühe kliendi pealt, kes ka tegelikult omab lossi. Ja siis ma avastasin, et ma hakkasin seda klienti noh, remontima, parandama. Noh, see oli suur töö, ma tehnikast ei räägi. Aga selle käigus, mida ma avastasin? Ma avastasin, et see inimene oli, ütleme, see teisik või osa, mis valitses, noh, ta oli lossi valitseja, oli löödud pooleks. Ja need kaks poolt olid seotud kahe inimesega. Ja need kaks inimest olid tema elus väga lähedased, aga nad olid tegelikult väga sita iseloomuga inimesed. Nad olid mõlemad parasiitikud. Üks oli mees ja teine oli naine. Ehk ütleme niimoodi, et inimese see teisik lüüakse pooleks, naiselik pool ühendatakse mingi mehega ja mehelik pool ühendatakse mingi naisega. Ja see oligi niimoodi, et see teisik kui sisu asus üks nagu karulõksus. Vaata, karulõks on see, et ta on nagu laiali, kui sa sinna astud, siis need, noh, nagu need tangid või ta tõmbub kokku ümber su jala. Noh, tegelikult need on rebaselauad, ta on ka, noh, see on selline tehnika. Ja ta oligi lõksu meelitanud ja see üks inimene, kes tema kukil parasiteeris, oligi niimoodi, et ta pakkus talle nagu turvat. Sest arvas, et see inimene nagu kaitseb teda, noh, mingisuguste pahad asjade eest, aga tegelikult ta oli parasiit, kes võttis talt nagu lossi valitsemise üle. Ja teine oli naine, kes oli teda mähkinud, vaata nii nagu uss mähib ennast siili kookunisse. Ja mähib selle teise kookunisse ja siis need kaks inimest valitsevadki, seal rahulikult, seal lossis, kui suures see on väga huvitav, need mõlemad inimesed nagu ei näe teine teist, nad oleksid nagu eraldi. Ja see ongi niimoodi, et seda lossi läbi nende kahe parasiidi valitseb parasiitsüsteem. Ja siis mul saigi aru, et need lossid, mis on süsteemi kontrolli all, need on nähtaval. Need nähaks ilusate kuldsete lossidena. Aga vaata need juhid, kes ei allu parasiitsüsteemile, nendel on nagu pilt, et on kummituste loss, kuigi ega see loss täitsa toimib, seal on kõik olemas. Aga kui sa vaatad inimese seisukohast, siis olekski nagu õudust filmis, sa lähed mingisugusesse, vaata need on need Raakula filmid, on mingi pimedas kohas selline õudne loss, et kui sa sinna sisse lähed, et no ma ei tea, mida suga tehakse. Ja noh, siis ma sain ka aru, et karma on ka see, mis annab meile meeskonna. Vaata, kui mul on loss, siis see loss hakkab tõmbama inimesi, kellega ma hakkan koostööd tegema, kellega ma hakkan hüvesid looma. Ja need ongi nad mingis mõttes need nii nimetud minu sekti liikmed. Ja noh, siis on rahvas on siis nagu kliendid. Noh, mina kui nüüd ütleme tervendaja, mul on meeskonna liikmed ja siis on kliendid. Ja see ongi loss. Ja kui inimene satub lossi, siis ta satub nagu minu maailma. Ja see oligi nüüd nagu üks karma jõudud, aga see oli juba positiivne jõud. Ja see ongi selline, et karma nagu annab meile võimaluse midagi teha. Ja ma vaatan, et nüüd hakkab kellaaeg läbi ka saama, et ma siis tänaseks jälle selle karma teema lõpetan. Ja eks siis vaatame tulevikus, kas tuleb jälle karma teema või tuleb jälle midagi vahele. Aga selge on see, et eks see karma on selline teema, mida me vist nüüd tulevikus päris palju nämmutame. Vaata, me kunagi nämmutasime hästi palju mees-nais aspekte, siis noh, nüüd me hakkame vist seda karmat nämmutama. No nii kaua nämmutamine, kuni see meile selgeks saab.
No ei tea, ma arvan, et mees-naise aspektid tulevad veel tagasi sellepärast, et mul on kahtlus, et see teema ei ole veel selge.
Ei, ta ei ole veel selge, aga ta on nüüd tagaplaanil, et noh, praegu on aktuaalne või esiplaanil on meil karma teema.
Eks siis näeme, aga selge, ega rohkem pole siin mõtet niisama edasi muliseda. Kuulasite saadet Valguse ja varju piiril, kus me siis räägime erinevatel esoteerilistel teemadel ja... Ma ei hakka isegi aegu ütlema, teil on nagu nii juba teada, nii et mis aegadel meetris oleme. Nii et kõike huvitavat teile. Nägemiseni.